для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пантадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
У срэбным тазіку нясуць служанкі ваду і мыла, губкі, шмараванкі. І Зоська, як перад дажджом стрынаткі, плюскочыцца, змываючы асадкі вясковай прастаты і з рук, і з твару. Ды як жа рады даць таму загару! Тут тремена дастае з шуфляды флакончыкі з духамі і памады, дарункі петербургскай раскошы, купляныя не за малыя грошы. Ідзе да Зоськи, пырская з размаху дзяўчыне ў валасы і тонкім пахам. Напоўніўся пакой дзяўчыне ножкі, як павуцінкай светлыя панчошкі, аздобна аблягаюць ім пад колер стаяць і чаравічкі побач доле варшаўскія. З натугай пакаёўка зацягвае карсажыка шнуроўку, другая станік і абедзве ў пары, як камерысткі, вось і ў пеньюары ўжо не дзяўчо якоесці, а панна. Чарга прычоскі, з галавы старанна здымаюцца паперкі папільёткі. Служанкі па загаду ладнай цёткі у два локаны кудзеркі тыя пышна расчэсваюць грабеньчыкамі ў вішна. Тут гаспадыня венчык, зелень руты і сінь валошкі. Падае на скруты двух локанаў, і кветкі нібы ў збожжы у аўсяных валасах цвітуць прыгожа, прыносяць і вячэрні ўбор. Часовы здымаюць і ва ўсёй красе абновы з насовачкай ручцы Зоська смела знялася хараство лілеі белай. Убор, здавалася б, не трэба лепш па цноце, аднак і ў ім не ўсё задавальняла цётю. Паправіла там сям, прыгладзіла сукенку і зноў загадвае муштруючы паненку: «Цяпер прайдзіся мне і пакажыся цётцы. Я пагляджу, якая зграбнасць у паходцы». Прайшлася перад цёткай, рэверанс зрабіла. О, як яна сваю настаўніцу гнявіла! «Ці ж гэты рэверанс, – з дакорам кажа цётка, – не вартая нічога ўся твая паходка. Так шлэпае хіба пастух, а не дзяўчына. І ўсё няшчасце ў тым уся прычына, што ты на птушніку сябруеш з пастушкамі. Пакута мне з табой аж пляскала рукамі, і ногі раскірэчваеш, як парабкі ля хлева, і позіркам стрыжэш то ў правы бок, то ўлева, нібы разводніца, паклон чальпукаваты. Ах, тётя Зоська ў слёзы, чым я вінавата? Жыла як пад замком, ні з кім не танцавала, адна пустэльніца між птушак сумавала, а каб нуду развеяць, мусіла важдацца і з дзецьмі сельскімі. У каго ж было набрацца манернасці ў паводзінах? Пабуду ў людзях, падгледжу, перайму, і ўсё па-людску будзе». «З дзвюх бед, – сказала цётка, – гадавацца пры птушках лепей, чым было б важдацца з той рознай шушаметцю пастаянна, што дзень пры дні ў гасцях бывала ў пана. Успомні кавалеру з гэтай брашкі. Плябан ханжа з суддзёй гуляе ў шашкі і моліцца. Юрысты пахадзякі з даўгімі люлькамі, ад іх табакі ў пакоях закурылі ўсе шпалеры. Які ў іх шэрых інтэлект, манеры, бо мон і смех і грэх. Але ў сапліцы сягоння зможаш ты павесяліцца ў сапраўдным свеце, бо падбор на дзіва. Два кавалеры, з іх адзін пачцівы сам граф, а ён жа родзіч ваяводы, красун і знешнасцю, шык лепшай моды. Ты, Зосенька, з ім гавары прыязна, старайся ўражанне зрабіць. З двара выразна чуваць і фырканне, і конскае ржанне. Лаўцы вяртаюцца к абеду з палявання. Прыехалі, хадзем жа ў залу выхаванку, бярэ пад руку цётка і вядзе. На ганку ўжо тупаюць стральцы, ды не бліжэй парога, але ў сталовай залі яшчэ няма нікога. Перш-наперш па жылых пакоях разбрыдуцца, прыхарашыць сябе ды пераапрануцца. Тадэвуш з графам першыя ўваходзяць чынна, раскланьваюцца дамам, іх гасцінна па абавязку гаспадыні дома вітае Тэлімена і, вядома, знаёміць з кожным кожнага, а Зосю, ва ўсякім разе графу так здалося, прадставіла Тадэвушу, сказаўшы: «Мая пляменніца». За ручку ўзяўшы, вядзе яе да графа. Зоська зграбна зрабіла рэверанс, ды так прывабна усміхнулася, аж дзіва як умела. Тадэвуш, кланяўшыся ёй, нясмела зірнуў у твар чароўнаму з'яўленню, хацеў прамовіць штось, ды ад здзіўлення, як аднялася мова, стушаваўся, то чырванеў, то весь бляднеў, здаваўся разгубленым, пазнаў у ёй паненцы паліўшчыцу ў батыставай сукенцы. Ён з ёй сустрэўся учора, а сягоння праз сэрцы аканіц яшчэ з прасоння зноў бачыў, як і ўперад на паркане, і галасок, якім на паляванне яна яго будзіла, быў той самы. Пан войскі угледзеў паніча і рушыў прама туды, дзе той схіснуўся, духам падупаўшы, як страшна стомлены ці тры начы не спаўшы. Ён, шэпчучы на вушка, запытаўся: «Сынку, знябыўся? Дык паспі крыху, для адпачынку найлепей зацішнейшы кут». Параду пана паніч прыняў з удзячнасцю і паслухмяна падаўся ў зацішнейшы кут, нагзым з каміна апёрся і сачыў маўкліва з кіслай мінай, глядзеў на іх абедзвюх і раз-пораз цяжка уздыхаў, ганьбуючы сябе зрабіў прамашку. А цётка хоць і зводдаль пільна цікавала за ім, як тая кошачка за скваркай сала. Заўважыла прынамсі, так ёй падалося, што ёй не здабраваць і выбар будзе Зося. Гасцей пакінула, падбегла, побач стала, распытвала, але трывога праступала. Як жыў і як здаров, чаму такі журботны? Я і з пляменніцай сваёй цябе ахвотна бліжэй бы пазнаёміла. А ён, каб слова, стаіць, маўчыць, нібы ўнялася раптам мова. Яна сумелася, збянтэжанасць напорам адціснуў страх, мо звар'яцеў. О, гора, гора, угледзелася ў твар, не, ўсё дыхтоўна. І тут апанавала злосць, яна раптоўна схапілася, яшчэ раз на яго зірнула з пагардай, гневам, быццам вару твар лінула. Ён акуджалены, у душы ж адбыўся выбух, ускочыў з месца, крэсла ў бок, з пакоя выбег. Даў Бог, ніхто з гасцей не бачыў гэтай сцэны, апроч аслупянелай пані Тэлімены. Праз веснічкі пусціўся проста ў поле, як той шчупак, калі рыбак праколе асцямі хіб, нырца дае ў глыбіні, спадзяючыся ўняць боль раны ў плыні. Так і Тадэвуш нёс укус з грызоты, пераступаў барозны, праз балота ішоў наўпрост і думаў: «Будзеш недзе мне ўтульна і не з імі на абедзе». Нарэшце лес. І што мяне міжволі, падумаў, там вядзе з прастораў поля сюды, дзе ўчора быў ля шчасця блізка, і ў поты атрымаў яе запіску. Зірну і ўбачыў постаць. Гэта, мабыць, яна. Загадкавасць чамусьці вабіць сваёю тайны. Там у задуменні яна сядзела і нібыта ў жменю сцірала слёзы, выгляд так тлумачыў, хоць з-пад рукі яе ён слёз не бачыў. І так шкода яе раўніўцу стала, што крыўда, злосць адразу ўсё прапала. Ён назіраў, стаіўшыся за дрэвам, і дакараў сябе вар'ята з гневам: «Хто ж памыліўся? Я дурны даў маху». Вініў сябе і з-за камля без страху выглядваў і заўважыў, як імгненна на ногі ўстала постаць Тэлімена, штось змахвае з сябе, трасецца целам. Тады ўж разгубіўся: «Звар'я цела, а мо падучка?» Не сказаць цвяроза, бяда была не ў тым. Там пад бярозай стаяў стажком мурашнік самавіты, і буйныя мурашкі, як тэрміты, папраядалі сцежачкі праз травы да храма крос. Якіесьці патравы іх вабілі туды з відна да ночы. Мой цяпер, ачуўшы пах жаночы і ўгледзеўшы там белыя панчошкі, іх плойма пані напаўзла на ножкі, казычуць, тышчацца куды не трэба, напасць ці на сланё якоесь з неба, прымусілі ўцячы і атрасацца, бо дзе-нідзе ўжо пачалі кусацца. Прысела зноў і плакала ў знямозе. Не мог адмовіць ёю дапамозе Тадэуш. Ён пачаў страсаць мурашкі з сукенкі, а яна ж там без падцяжкі няўзнак спусцілася даволі нізка. Тут і шчака к шчацэ прыпала блізка, а там і вусны, і пры той крыніцы ніхто ўжо з іх не ўспомніў аб сутыцы. Ад крыўд былых нічога ўжо нібыта не засталося, усё было забыта. І невядома, колькі б той мясцовы раман працягваўся, ды з Сапліцова пачуўся покліч звон. Не гімн святыні быў кліч той, а сігнал, што закусь стыне. «За стол, за стол!» Чуваць, завуць свісткамі, крый бог застануць, збэсцяць языкамі. Спяшаючыся Тэлімена шыбка міргнула ўправа, нібы ў ціну рыбка, і падалася праз кусты да саду. Тадэуш не спяшыў, застаўся ззаду і ўлева джгнуў праз лес шукаць дарогі. Абодвум іх вяртанні без трывогі не абышлося. Ёй без дай прычыны здалося, што ў сутане капуцына таіўся хтось за дрэвамі ля храма. Яму ў сутонні вечара таксама якісьці цень у белым раз, другі раз з'яўляўся і знікаў. Англійскі вырыс фасону вопраткі схапіла вока, але пазнаць у твар было далёка. Напэўна, граф, усе ж яго абрысы. Там сноўдаўся ў сурдуце даўгакрысым. Насуперак распараджэнню пана вечара зноў была падрыхтавана ў прыёмнай замка. Так Пратас наважыў. А што сам пан суддзя на гэта скажа, ён не зважаў. Увёў муры цвярдыні ва ўладу слух, як кажуць па латыні, і ажывіў іх госці ў поўным зборы на трон свой, як на покуць, пад каморы. За ўсіх старэйшы тут узростам, чынам ідзе з паклонамі і дамам, і мужчынам, з кіўкамі моладзі, па строгай завядзёнцы дачок саджаю збоч сябе, а месца жонцы пасад ксяндза. Бо той на гэты сеймік званы ще не прыйшоў. Нарэшце ўсе парастаўляны, дзе трэба за сталом. Суддзя за Бернардына благаславіў хлеб соль і ўсё належным чынам. Мужчыны выпілі па чарцы, потым селі, і халаднік літоўскі моўчкі дружна елі. Падалі куранят, пасля шпарагі з бутэлькамі такаю і малагі. Ядуць і п'юць, а за сталом каб слова, як анямення ці маўчання змова. За ўвесь свой век, як замак збудаваны, упершыню ён быў зачараваны такой маўклівасцю, калісь з палатаў шум разлягаўся, воклічы біватаў, а сёння як хаўтуры ў гэтай залі, і госці нібы ў рот вады набралі. Адно што шпокуюць раз-пораз коркі, талерка бразні, вось і ўсёй гаворкі. Нібы нячысты дух сваёй замовай зачараваў гасцей нямою мовай. Прычын жа для бяседы без языкай было нямала. Першай закавыкай стаяў прэстыж. Но як магло адбыцца, што стрэлам завяршальным ганарыцца не ім зубрам, а не знаёмцу ў расе ці ў каптуры ксяндзоўская пранасе, што як Піліп той з канапель прыскочыў і нос усім уцёр. Цяпер жа ў вочы з іх будуць кпіць у Лідію ашмянах зайздроснікі, бо ім падобных даных век не было, каб да пячы сапляшкам. Не слава, ганьба, думаў кожны. Цяжка было там і сапернікам зацятым, асэсару і рэгенту. Шчэ пяты і хвосцік шарачка ў вачах мільгаюць, а ганчакі, згубіўшы след, шукаюць здабычы збеглай. Гэтая здабыча па самалюбстве біла нібы бічам. Сядзелі самі не свае з няўдачы, асэсару шчэ горш, чым гон сабачы, настрой псавала тактыка паводзін і тэлемены. Хоць прычын ніводзін саперніку не ведаў, ён здалёку не выпускаў аб'екта з поля зроку і заўважаў, вунь там яна прысела паводдаль ад Тадэвуша, нясмела тады сяды на паніча загляне і вочы апускае, мабыць, пані за штось няёмка, погляд сарамлівы. Вось з графам флірт заводзіць жартаўліва, як быццам раскатурхвае з намерам займець у скорым часе кавалера сабе ці зосцы. Граф пасля праходкі быў стрыманы, праседзіў некароткі час у засадзе, злапаць спадзяваўся, Тадэву ж гэта ведаў і ўсміхаўся. Паважны, з горду знятай галавою і звёўшы бровы, граф быў сам сабою, замкнуты, безуважны, і, здалося, глядзеў з пагардай на яе. Да Зосі падсеў бліжэй і зараз жа гасцінна стаў частаваць чароўную дзяўчыну то закусцю, то прапаноўваў віны, і ўсё манерна, так, як і павінны быць пры паказе на вачах у цёткі, каб да яе не па гадах какоткі дайшло, што гэта ўсё за крыўду плата. А пані, як ні ў чым не вінавата, падумала дзівак і строіць вочкі пляменніцы, зашыўшыся ў куточку, яны ўжо з графам шэпчуцца аб нечым, міргнула шчэ раз і ўжо зноў шчабеча з суседам, што з бародкай масці гнедай. За гэтай без языкаю бяседы тады ўж быў таксама не ў настроі. Маўчаў, не піў, штось у талерцы крою, а ў рот не браў. Яна налье такаю, а ён са злосцю чарку адпіхае. Спытаецца пра самаадчуванне, ён адвернецца і па зяханнем адказвае: «Я гэта не этычна». І позіркамі ўсю яе крытычна прастрэльвае наскрозь нібы дуплетам. Не задаволен ён і туалетам, і дэкальте, і бюст амаль адкрыты, як бессаромна. Ён глядзеў сярдзіта на стан, пасля і ў твар. О, гэта пава румяніца! Ды ці ў румянах справа, падумаў ён, што фарбы пасціраны, я вінават быў сам, а не румяны высокага ці нізкага гатунку. У храме крос ім не было ратунку. У час тае інтымнай размовы кармін ісцёрся, як налёт пылковы з дрыготна-вабных матыльковых крыльцаў. Так што, відаць, і матылькова рыльца ў пушку, тым больш, што пава на прыкрасу прыбегшы з храма і не мела часу. І ён вачыма нібы парай шпегаў, ёй па абліччы шнарыў, зіркам бегаў, вышукуючы там і тут падробкі, ўсё наўлік да дробнай мушкі кропкі, на скронях зморшчыны, адвісласць шыі, прычоска, бровы, вейкі, як чужыя, а усмешка выдае дэфект прыкрыты, бо дзясны ж, як шчарбатае карыта. На жаль, краса у обличчі чалавечым, нявечная пад ясным небам вечным. И гэту истину любой прыгоде каханкам цвёрда помніць, не пашкодзіць, так думаў ён над тэмай прыгажосці. Спажыць і шкадаваць, у гэтым штосьці ёсць недастойнае саміх каханкаў, ды сэрца разлюбіўшы на прыманку не падкае, бо прагне ідэалу, а паспытанага яму ўжо мала. Калі няма пачуццяў, то сумленне бездапаможнае, і без натхнення душа ўспрымае вабнае для зроку. Пануры ён задумаўся глыбока, і каб скрануўся, каб зрабіў памкненне, аж вусны закусіў задуменне, нібы злы дух яму шапнуў на вуха: «Вунь Зоська з графам шэпчуцца, паслухай». Галантнасць графа, светскія манеры яе бянтэжылі, і ў нейкай меры флірт запавольвалі. Яна спачатку ўсё чырванела і сваю пальчатку разглядывала, каб граф вачэй не бачыў і не ўгадаў, які ў іх чорцік скача. Але за жартам жарт, за словам слова, кантакт наладжвалі, і паступова паненка ажыўлялася, а вочкі аж заблішчалі, некія гурочкі прыпомнілі, а потым і сустрэчы ў якімсьці куралесе. Ці ж дарэчы ім аздабляць размову агуркамі? Ён слухаў і пацепваў плечукамі. Былі сустрэчы, значыць, мой начамі. Вось так гадзюка крыўд між панічамі скруцілася, чакаючы выпадку, каб жгнуць таму або другому ў пятку. Над неабнашчыўшыся ён маркотна сядзеў, злаваў: «Ах, спакушальнік шкодны, прываражыў, не паглядзеў на крэўнасць». Яго душылі зайздрасць, злосць і рэўнасць. Нуда, бяда, што нават і вяселлі ператвараю горкае пакмелле. Маўчанкай заражаў сусед суседа, а змоўк тадэвуш, змоўкла ўся бяседа. Нахмурыўся, маўчыць вяльможнай падкаморы, заўважыўшы, што між гасцей і дочкі ў горы сядзяць маркотныя, чакаючы размовы хоць з кім з залётнікаў, а ты ім каб слова, гатовы прыгажуні плакаць ад няўдачы. Пан войскі, бачачы, што свет працяць няма чым, скрывіўся нездаволена і бомкнул лоўчым: «Тут не бяседа польская, а шабас воўчы». Ён, гаварун грачэха, не цярпеў ніколі скаванасці, маўчанкі ў доме, ў застоллі. Ці ж дзіва, колькі жыў ён, мабыць, з малалецтва, быў паміж шляхтаю, ці цёрся між шляхецтва на з'ездах, сеймікахальбо на паляваннях, прывык, каб нешта ў вуха з рання да змяркання звінела, дзынкала, як чмельцітая муха. Палюючы на мух, ён мухабой з-за вуха патлустай стрэліць дзягай і прысядзеў крэсла перадыхнуць, а дзягі быў ладарцы, жэзла не выпускае з рук. І ўночы асавелы мог спаць, калі ў яго над вухам штось звінела. То шэпча пацеры бясконца паружанцы, то просіць казачкі казаць, як зло пасланцаў кляў люлькі увозныя, хоць і ўжываў табаку, і гаварыў, што хітры немец нам сабака прыслаў нібы гасцінчык гэту дымакурню, каб ляхі на навінкі падкі, як дурні знямелі курачы. А паспрабуй знявечыць, знямення гаварыў, лягчэй я нямечыць. Пражыўшы век у гвалце, шуме панскай світы, стары мог храпака задаць, як забіты, спаць усю ноч, калі ж зацішша наступала, і раптоў на сон з вачэй нібы рукой здымала. Так спіць стары млынар, спакойны і шчаслівы, пад шоргат перамолу, булькат вадазліву, і прачынаецца, як цішыня настане, калі апусцяць застаўкі і кола стане. Пан войскі пад камором узрабіў уклоны і знак падаў суддзю, маўляў: «Я па закону прашу даць слова мне». Абодва зразумелі і лёгенькім кіўком, пярэчанняў не мелі, дазволілі: «Хай кажу ўсё, што толькі хочам». «Я моладзь бы прасіў», — ён аж заплюшчыў вочы, — «не пазбягаць размоў, бо мы ж не капуцыны, між шляхти мовчуни нагадують мужчину лавца скаредника, що випустить з прицелу м'ядвєдя чи лося, аби набой був цілий. Ржавеють у таких і шрот, і дубальтовки. Ми в наші часи, як вернемся з пальовки, засядем за столи, не тільки каб потолю дать животам, а перш наговориться у волю про все, бо де ж яще, як не у такой беседі, язик почешеш. Рогат, нехто нешто неде пальну і промінув, паскусваюць мазілу, той здачі даючи гарланіць на всю сілу. Гармідер, гамана! Гавенда злева справа, паслухаць збоку скажеш, знов іде облава. А я то ведаю, адкуль бяда немая. На вас нахлынула, як хмара градавая. Там робакаў каптур змяніў усю пагоду. Дык вы ж бы словамі пра ўчынак верхавода маглі суцішыць прыкрый боля не маўчаннем. З кім не здаралася, тым больш на паляванні падобнае. Спудлуеш часам, не па зверу за рату лепіш. Сорам, так, і дайце веры, я не журыўся, хоць і паляваў з калыскі, а мазаў, божа мой. Гляджу тады, як лыска, як гэта собіла ўпусціць таго шайтана. Ды хто не пудлаваў? Нябожчыка Грэйтана ўсе помняць. Пра яго пазней скажу. А з лоўчых, які праслаўлены стралец быў пан Тулошчык, і той знаў промахі. Што ж тычыцца сутычак з мядзведзем, то і ты, мой сынку, і панічык, вунь той паказ на графа пальчыкам з пярсцёнкам. Канечне, схібілі, што не пайшлі ў ражонкі са зверам. Тут хвалы не знаць вам ні ад кога, і я вас не хвалю, але і не ганю строга. Хто кінецца на ўцёкі, маючы зарады, такому стракачу пры ўсім жаданні рады ты не дасі, бо што ты возьмеш з палахліўца? Але ж не назавеш адважным і пыхліўца, што не прыцэліўшыся смаліць у сляпую, абы пальнуць. Стралец сапраўдны, я мяркую, заўжды гатоў. Калі крый Бог пістон не спаліць, а прэмя дзвець, бяжы. За гэта не пахваляць, але і не асудзіць потым. Дай Бог ногі, альбо капай ражон, і ў сватцы перамогі дабіся мужнасцю і спрытам, а не сконам. Спрадвеку так лічылася ў лаўцоў законам, бо чалавек дужэй, чым звер ва ўсякіх ловах. Калі вы ўжо намёк схапілі ў гэтых словах, то вывад зробіце. Маўчанка, як ваўчанка, хвароба гадкая. А за сталом мой панка і недарэчная, адрасаваў зваротак Тадэвушу. Заперхаў і з паўабарота, зірнуўшы ўжо на графа, скончыў на выслоўе. Хай будзе вам мая парада на здароўе. Спяшайся, ды другім не совайся пад ногі, як чорны кот ці поп не пераходзь дарогі, у двух не цэльце па адной і той дзічыне. Грачэха не паспеў склады прамовіць чыне, яго асэсар тут паправіў па дзяўчыне, і выбух рогату і брава, як пасэсар з прыгонных чынш сабе прыняў асэсар. Адным да густу стыль самой перасцярогі, другім жа сэнс. Яны бяруць быка за рогі, смяюцца і крычаць, як дужы, па дзічыне, а трэцім сам намёк і хорам па дзяўчыне. А рэгін шэпчучы і нават па кабетцы, асэсар больш уедліва, не маладой какетцы і зірк на тэлемену. Гора, пані, гора, асэсар позіркам цябе, як шылам пора.
Сябры, вы слухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.